Det så fantastisk kjekt å få lov til å komme her på den dagen hvor Tentro-elevene presenteres. Jeg elsker Tentro, jeg elsker 9. klassinger. Kan ha noe med meg at jeg har en datter hjemme som går i 9. klasse. Hun helt rå. Sist du sa til meg før jeg sendte henne med flyet til Oslo på fredag, det var «Jeg elsker deg, pappa». Folkens, hvis dere ikke har sagt det til foreldrene deres, gjør det. De blir glad, og du får mye mer av dem senere. Jeg lover det. Det helt gull, altså. Det var kjempelenge siden hun hadde sagt det, så da hun sa det på fredag, så ble jeg bare sånn, «Åh, det noe du vil ha?» Og så hadde jeg faktisk akkurat da ingen baktanker med det heller, så det var helt nydelig. Yes, jeg var på vikingkamp I går, så Viking slår Lillestrøm 5-1. Det noen som var fornøyd med det? På vei opp til bilen etter kampen, så fikk jeg en melding fra Silje. «Hei, jeg syk. Kan du komme til Egersund I morgen?» Så tenkte jeg, det hørtes kjempegøy ut. For jeg så heldig at jeg har fått lov til å være her noen ganger tidligere. Og kan jeg få lov til å si en liten ting? Det ikke meningen å begynne å kjefte, men hør på meg nå. De som sitter og jobber med blant annet Facebook og sånne ting I menigheten her, de kjempeflinke. Det legges ut masse info. Det fortelles om ting som skjer. Og jeg får opp det I min Facebook-feed. Og så ser jeg, en liker, to liker. Og så jeg nummer tre, liksom. Fordi det som skjer her I kjerka, det kjempebra. Hvis du på Facebook, nå snakker jeg ikke til dere, for Facebook det sånn for gamle folk, sant? Men hvis du på Facebook, det koster deg veldig lite å trykke et liker på det som legges ut fra menigheten. Men når vi gjør det, så har Mark Zuckerberg og disse som sitter og styrer Facebook, de har lagd noe som heter algoritmer, som gjør at for hver gang noe likes, så kommer det høyere opp en sånn prioriteringsgreie. Og det gjør at naboen din, vennene dine, arbeidskollegaene dine, familien din, de ser disse tingene. Det kommer opp hos dem også. Du trenger ikke å dele det engang. Du kan bare like det. Så kan ikke vi gjøre det sånn at sånn framover. Så hver gang du ser at det har blitt lagt ut, bønn på torsdag, smågruppefellesskap for menn på onsdag, hva det nå enn bare trykk liker. Sant? Mennene kan trykke liker, yes, vi skal ut. Damene kan trykke, yes, han skal ut. Sant? Det gull. Uansett så det alltid noe like, og det tenker jeg fint. I Markus kapittel 6, vi skal gå inn I Bibelen, fordi det tross alt derfor vi her. Så det en historie. Vi kjenner den veldig godt. Selv om du ikke ferdig med Tentro, det du ikke før til våren, så tror jeg du har hørt historien om da Jesus mettet 5000 mennesker, eller han mettet 5000 menn I tillegg til kvinner og barn. Sant? To fisk og fem brød var nok til å mette 5000. Det ganske rått. Enten så hadde de veldig små mager på den tiden, eller så bakte de enormt store brød, Og så var de fiskene, det var egentlig en val, sant? Det en liten mulighet. Eller så gjorde Gud et mirakel. Jeg tror på det siste. Så står det der I slutten av historien. I Markus kapittel 6, vers 46. Da hadde alle spist, alle hadde fått det de skulle ha. Så står det. Da han hadde tatt avsked med dem, gikk han opp I fjellet. For å be. Og jeg synes det ganske rått at Jesus, som den andre personen I guddommen, som kan alt, som har tilgang på absolutt alt, han valgte, når disse tingene hadde skjedd, så gikk ikke han og posta det på Facebook og fortalte, nytt mirakel, kom og se Jesus fra Nazaret. Han tok ikke kontakt med KS og sa, kan ikke dere lage en fin reportasje om alt det flotte som vi gjør her I Galilea? Nei, han sendte folk av gårde, og så gikk han opp I fjellet, alene, for å be. Jesus selv trengte den tiden alene sammen med Faderen. Og jeg tenker at hvis han trengte det, som den han så tror jeg faktisk at jeg også trenger det litt, jeg som den jeg I fotballen så sier vi noen ganger at det farligste tidspunktet I en fotballkamp, det rett etter at man har skårt. Rett etter at man har skårt et mål. For da man litt høyt oppe. Man litt ekstra glad. Man litt mindre konsentrert, litt mindre skjerpet. Og jeg tror at det var en av grunnene til at Jesus også trengte å gå opp I fjellet for å be. For han hadde vært med på en stor seier. Et kjempebra ting som hadde skjedd. Mange mennesker hadde blitt velsignet. Mye bra hadde skjedd. Og da tenkte han, vet du hva, nå trenger jeg å være litt alene. Så må jeg avstemme. Jeg trenger ikke å bli høy på meg selv. Jeg trenger ikke å bli cocky. Jeg trenger ikke å bli en som bare søker oppmerksomhet. Men nå trenger jeg å være alene med Gud. Sant? Og jeg tror at det gjelder oss alle sammen. I Apostlenes gjerninger, kapittel 3, så det en historie der om Peter og Johannes, som vi skal ikke lese hele historien, det bare ett lite vers der også, som jeg har lyst til å feste meg ved, og det det første verset I kapittel 3. Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, den niende timen. De hadde som en vane. De hadde bønnens time. De hadde en time som de hadde satt av til bønn. Og jeg vet ikke hvordan det med deg. Hva slags bakgrunn du har, hva slags vaner du har, hva slags oppvekst og hva du vant med. Men jeg en sånn god, gammel, glad karismatiker. Det betyr at jeg kjempeglad I alt som spennende. Jeg glad I å se at ånden faller, og jeg glad I å se at mennesker faller når vi ber, og jeg glad for tungetale, jeg glad for helbredelser som skjer, jeg glad når jeg hører om mennesker som vekt opp fra de døde. Jeg glad I alle disse tingene her. Og kanskje sitter du nå og tenker, jeg glad for at katta mi fornøyd. Og det helt topp. Men jeg en glad karismatiker. Jeg tror at Gud ønsker at vi skal få lov til å leve I disse spennende tingene som vi leser om I Apostlenes gjerninger. Men allikevel så vet jeg at på tross av det, så det allikevel sånn at hvis noe skal bygges og bli solid og skal funke over tid, så må det planlegges litt også. Jeg kan ikke bare gå på inspirasjon. Jeg har en svigerfar som byggmester. Han kjempeflink til å bygge hus. Han vet hva han skal gjøre. Og jeg snakket med han en gang, og han fortalte meg at når jeg skal bygge et hus, så passer jeg på å få en grunnmur på plass først. Smart, han. For når kona mi og jeg snakker om hus, så snakker vi om hvilken farge vi skal ha på veggen. Men hvis ikke svigerfar har vært der først og satt opp den veggen, så har vi ikke noe vegg å male. Du med på bildet? Det faktisk sånn I livet at ting må bygges. Vi må ta en ting om gangen. Og når du går på skole, sant? Hadde du begynt med den algebraen som du har I 9. klasse, I 1. klasse, så hadde du slitt. For du måtte først lære deg å tegne en To, det var ukeleksa det. For jeg har en som går I 1. klasse også, så dette vet jeg. Vi kommet til 5. Det kjempegøy. Og tredjeklassingen sitter og sier, ja, men det der kjempelett. Ja, det jo det. Det synes jeg jo. Sitter og ser på meg, nei, du synes ikke at 1, 2, 3, 4, 5 lett. Men jeg gjør faktisk det, altså. Men vi bygger hele veien på nye ting, ikke sant? Du kan ikke lære om verb og substantiv og adjektiv før du har lært bokstavene. Sånn det med alle ting I livet. Og jeg tror for oss som kristne også, så dette her at vi skal ta ting på inspirasjon. Det funker for en stund, og så fisler det ut og så blir det borte. Det å bygge inn de gode vanene, der vi har de faste tidspunktene og rutinene for ting. Jeg leste faktisk en undersøkelse her for en tid tilbake, som fortalte at stress det påvirker 300 sånne punkter i hjernen. Du får en sånn overoppheting, og det blir bare mas i hjernen. Og da sa de at en av de viktigste og beste tingene man kan gjøre for å unngå stress, det å ha gode vaner. Og jeg valgte å ta det helt ned til det helt enkle, derfor har jeg alltid et fast sted der jeg henger nøklene mine. Det noen på vei hit til møte i dag som da du skulle gå ut, så måtte du bruke mer enn 2 sekunder på å tenke, hvor bilnøklene? Det lov å være ærlig. Ja. Vi sånn at hvis vi ikke har faste ting faste tider eller steder eller sånne ting på ting, så forsvinner det. Og sånn det også med Gud. Peter og Johannes, de hadde et fast sted, tempelet, fast tid, 9. time, der de gikk og ba. Så kan vi se i Lukas evangeliet, kapittel 22. Der står det, dette jo da rett før Jesus skal dø på Golgata. Og vi vet at han synes jo at det ikke var en sånn, der og da så var ikke det opplevd som en tidenes fest. Han gjorde det frivillig. Han så deg og meg for sine indre øyne, så han gjorde det, det var verdt det. Men det klart, det var jo ikke superbehagelig, det vet vi. Så står det der i Lukas kapittel 22 og vers 39. Da Jesus brøt opp, gikk han til Oljeberget, slik han pleide. Og disiplene fulgte med ham. Her ser vi også Jesus hadde den vanen av at han pleide å gå til Oljeberget. Og på Oljeberget det var et sted der det var bønn og lovprisning hele veien. Det vet vi fra den tiden. Så han gikk dit for å be. Han gikk dit for å være sammen med Gud. Fordi det var noe han pleide å gjøre. Det å ha den vanen, det en velsignelse. Da jeg ba før møtet i dag, og som du helt riktig sa, jeg har hatt nesten en time i bilen. Og det helt nydelig. Vet du hva? Jeg ofte mye mer klar for gudstjeneste og tilbe Gud når jeg kommer til Egersund enn når jeg andre steder. Fordi da har jeg hatt en time sammen med Herren alene. Det rart med det. Det nesten som vi skulle begynt å besøke liksom enheter i andre byer og bare bruke tiden i bilen bare på å be og være sammen med han. Da jeg ba før møtet i dag, så var jeg litt sånn, Gud, la dette her ikke bli en sånn der dårlig samvittighet-greie. For ja, jeg vet jeg ber for lite. Ja, jeg for dårlig til å disiplinere meg. Jeg har for liten struktur på livet. Sånn? Det hjelper jo ingen av oss. Men så opplevde jeg plutselig mens jeg ba at Gud sa at det sitter folk her i dag som ikke nødvendigvis der at man er dårlig på å be, altså, det er ikke det som greia. Men du har rett og slett sluttet å tro på at bønn funker. Du har gitt opp litt. Du har bedt for lenge og ikke sett resultater. Du har bedt om ting som ikke har skjedd. Og jeg tror at Gud ønsker og gi deg en ny tro på å be til han. En ny iver etter å søke han i bønn. Jeg tror at Gud har noen her i dag som han ser til og som han har lyst til å møte og si, vet du hva? Ikke gi opp. Jesus forteller lengelsen i Lukas 18 om den enken som aldri ga opp Fortsatt å mase, fortsatt å mase. Til slutt så sier dommeren at ok, om ikke for annet så skal jeg bare gi henne det vi vil ha, fordi jeg orker ikke det gnålet og mase hennes. Hvis du her I dag og har gitt opp bønn, bønn har blitt noe du skyver vekk. Du har ikke tro på det lenger. Så vil Gud gi deg en ny tro på det her I dag. Han vil vekke det opp I deg. Om vi får prata sammen etterpå, om vi får bedt sammen eller noen sånne ting. Men han ønsker at du ikke skal gi opp. Han ønsker å dra deg nærmere til seg. Og bønn handler ikke først og fremst om at du skal ned på kne eller hendene I været. Eller det ikke disse tingene det handler om. For bønn først og fremst en samtale mellom to stykker som elsker hverandre. En Gud som elsker mennesker, og mennesker som elsker Gud. Og derfor så har jeg lyst til å lese også fra Lukas kapittel 10. Der har vi en kort historie. Der Jesus kommer til en landsby. Kapittel 10 og fra med vers 38. Da de gikk videre, kom han inn I en landsby, og en kvinne som het Martha ønsket ham velkommen I sitt hus. Hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ned ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Martha var travelt opptatt med alt tjenestearbeidet, og hun gikk da bort og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg være alene med å tjene? Si derfor til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Jesus svarte henne, «Martha, Martha, du bekymret og urolig for mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt en gode del som ikke skal bli tatt fra henne.» Her kan vi se for oss Jesus kommer. Kommer til en landsby, og Martha liksom førstemann. Jeg ser for meg det, at når Jesus kommer der, så det mange som hadde syntes det var litt stas om han kom hjem til dem. Sant? Altså hvis plutselig nå Jonas Gahr Støre kom tuslende inn I Egersund, statsministeren I Norge. Nå går jeg ikke inn på hva du har stemt og sånne ting, det ikke det som interessant, men han fortsatt statsminister, og det en viktig posisjon, og han skal vi be for og velsigne. Kommer han til Egersund? Litt sånn på måfå. Jeg tror det hadde vært flere som hadde syntes det var litt stas. Kanskje fruen I huset hadde tenkt, nei, vi har ikke rydda godt nok, vi kan ikke ha han på besøk. Men allikevel, man hadde prøvd å gjøre det man kunne for at han skulle komme. Og Martha var liksom den som trakk vinnerloddet, og Jesus kom hjem til dem. Og når Jesus da kommer der, så begynner hun å ordne I stand. Sant? Støvsuger litt der, passer på en sånn støvsuger med lyddemper på, sånn at Jesus ikke hører at det støvsuges. Og så setter hun på grytene, så den begynner å lage mat, og rydder unna, liksom, får ting litt under teppet, og bak gardinene og sånne ting. Mens Maria, hun bare sitter der, sammen med Jesus. Høre på det som Jesus sier. Skal du tenke deg liksom, hvordan Martha da, jo mer hun gjør, jo stillere sitter Maria, I hvert fall inn I hodet hennes. Sant? Og frustrasjonen øker. Sant? Kanskje har du sånn på skolen at det en gruppeoppgave, og så du den som gjør alle oppgavene, og så sitter han eller hun på gruppa og bare holder på med helt andre ting. Sant? Så kommer Martha. Jesus, kan ikke du få hun der til å hjelpe meg da? Jeg orker ikke å gjøre alt dette her for deg alene. Så sier Jesus, vet du hva Martha? Setter veldig stor pris på det som du gjør. Men vet du hva? Akkurat I dag så har Maria valgt en gode del. Hun har gjort det som hun skulle gjøre. Hun har valgt å være sammen med meg. Nå sier ikke jeg at vi ikke trenger gjørere I kirka, I familien. Altså, det mye som skal gjøres for at hjulene skal gå rundt. Men vi gjør ikke ting for at Gud skal bli fornøyd. Vi gjør ikke ting fordi at hvis jeg klarer å gjøre dette, hvis jeg synger så fint, eller hvis jeg gir så mye penger I kollekten, eller hvis jeg stiller opp på dugnad hele veien, så kanskje Gud blir fornøyd med meg. Det ikke der det begynner. Det begynner ved at vi setter oss ned ved Jesu føtter og sier, hva det du har for meg? Hva ønsker du å fortelle meg I dag? Det der bønn begynner. Sant? Bønn handler ikke først og fremst om å få, og få, og få, og få. Men det handler om å være sammen. Bønn en relasjon med en levende Gud som elsker oss og som ønsker å være sammen med oss. Hvis du forelder, så vet du at når barna kommer og ber om noe, og det gjør barn ofte, det helt greit, det ligger I barnets natur. Sant? Kan jeg få is? Kan jeg få penger? Kan jeg få gå på konsert? Kan jeg få lov å gjøre sånn? Kan jeg gjøre sånn? Kan jeg gjøre sånn? Det helt greit. Men det klart, man kommer også til et punkt der man kjenner at jeg ikke bare barnas minibank. Jeg ikke bare barnas matstasjon. Jeg ikke bare, jeg ønsker å ha kontakt med dem også. Jeg ønsker å høre, sant? 9. klasse, litt for stor kanskje til å sitte I fanget til mamma og pappa. Det helt greit. Men det lov å sette seg ned I sofaen ved siden av. Sånn. Bare prate litt sammen. Bare være sammen. Dele litt tanker. Ikke for å få et råd, hva skal jeg gjøre nå? Men bare for å være sammen. Og kanskje I det at man sammen, så får du et lite råd. Så får du et lite vink på veien. Så skjer det ting. Og sånn vil Gud ha det med oss også. Sånn? At vi ikke bare kommer til Gud hver gang vi har et behov. Å Gud! Jeg trenger mer styrke. Jeg så sliten. Så sier Gud, ja, jeg har stått her og sagt, kom til meg, du som strever av tungt å bære. Kom til meg og hvil litt. Jeg gidder ikke å gi deg mer styrke. Jeg ønsker å gi deg mer hvile. Sant? Eller, Gud, jeg har så vondt her og her og her. Kom med helbredelse. Jeg trenger det. Ja, vi trenger helbredelse. Gud kommer I sin nåde med helbredelse til oss. Men kanskje vil han også gi oss visdom til å leve livet på en måte som gjør at vi ikke blir syke I første omgang. Altså, relasjonen med Gud, det å være sammen med han, der det springer utifra. I begynnelsen av Jesu tjeneste, så blir han døpt av Johannes. Da har ikke Jesus helbredet en eneste katt. Han har ikke oppvekt en eneste syk. Han har ikke gjort noe vann til vin. Han har ikke mettet 5000 mennesker. Han har ikke gått på vannet. Han har ikke stillet noen storm. Han har bare vært Jesus 30 år. Så blir han døpt. Og så står det at det kommer en due, og det kommer en stemme som sier, «Dette min sønn». Den elskede. Før han hadde gjort noe som helst, før han hadde gjort et eneste mirakel, før han hadde gjort noe som var synlig, så var han likevel den elskede. Og sånn ser Gud på deg og meg også. Om vi 3 år, 13 år, 33 år, 83 år, 103 år. Da tror jeg vi har dekket opp alle her inne. Uansett hvem vi så har Gud det ønske, og det sånn han ser på oss. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Ikke fordi du så flink til å synge, eller fordi du så flink til å kjøre lyd, eller fordi du så flink til å oppmuntre. Ingen av de tingene der. Fordi han elsker. Fordi Gud kjærlighet. Og utifra alt dette her, så kan vi få lov til å be og være sammen med Gud. Og da, vet du, kommer Paulus. Så kommer han med disse tingene som gjør at vi blir litt sånn, Paulus, slapp av litt da. Vær så snill, slutt med mase. For i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5 og vers 17, så sier Paulus, be uten opphold. Hvis du har 1988-oversettelsen, så står det enda kortere. Be alltid. Så blir det sånn. Alltid, ja. Ja, nei, men da ryker jo den geografiprøven på torsdag i hvert fall, for jeg skal bare be. Og så kan arbeidsgiveren bare, jeg får se hvor lenge jeg beholder jobben, fordi snart så får jeg sparken, for jeg bare ber. Det den ene måten å ta det på. Den andre måten jo selvfølgelig å si at ja, men, han mente nok ikke alltid det han sa alltid. Altså uten opphold, det jo ikke, det jo ikke uten opphold. Altså, det jo ikke, altså, han mente det ikke sånn. Det jo en annen måte å se det på. Sant? En litt sånn liberal, fin, koselig måte å si at ja, men, det som står i Bibelen, det bare hyggelig, men vi trenger ikke å ta det så seriøst. Eller så kan vi tenke, hva mente du egentlig, Paulus? For jeg har ikke lyst til å miste jobben. Jeg har ikke lyst til å ha en, et forhold til Bibelen, der hvor jeg liksom bare plukker ut det som jeg tror sant og fint og godt, og så tar jeg andre ting og bare kaster det vekk. Det jo ikke en god måte å forholde seg til Bibelen på. Så hva betyr dette her? Jeg tror at vi inne på det, blant annet i den sangen som vi sang i stad, som jeg har glemt nå, men vi sang det i hvert fall i stad. Hva heter den igjen? Den nest siste. Dra meg nær til deg. Sant? Michael W. Smith sin sang. Hold meg alltid fast. For det faktisk sånn med meg. Jeg så heldig at jeg gift. Jeg har en kone, fire barn. Ikke omvendt, det anbefales ikke. Og vi gift. Uansett om jeg i Egersund, og hun i Stavanger, eller Sandnes, eller hvor i verden hun befinner seg, så vi gift. Og det faktisk sånn at inni meg, så det noe som tenker på henne hele tiden. Om det bevisst hele tiden? Nei. Men det, hun der hele veien. Sånn det med Gud også. Gud ønsker at vi skal ha den relasjonen til han, at han aldri lenger unna enn at vi kan alltid kalle på han. Han alltid til stede. Han, om han en del av vår bevissthet hele tiden, eller om han bare på en måte sånn der, han bare med. Sant? Og da kan vi be hele tiden. Da kan vi be når vi prater sammen. Da kan vi be når vi i samtale med noen. Og ikke minst, folkens, da kan vi be når vi har prøver. Det en lovlig måte å jukse på. Det helt sant. Jeg jobber som lærer. Jeg 10. Klasse nå. Og jeg sier det hver eneste gang vi har prøve. Husk at det lov å jukse. Vi har den hellige ånd som vil hjelpe oss med alle ting. Og det kan vi gjøre. Det faktisk helt sant. Kan vi minne oss på alle ting? Så når da Paulus sier be alltid, så la det være en sånn der, ja, men nå be jeg litt. Og så har jeg tankene, hva det Gud ønsker å si? Hva han ønsker å gjøre? Hva han ønsker å formidle? Inn i de ulike situasjonene som jeg står i. Så jeg håper og tror og ber til Gud om at vårt bønneliv, personlig, individuelt, men også kollektivt. Når det bønn her på torsdagene, så min bønn at parkeringsplassen skal være like full på en torsdagskveld som på søndag formiddag. Yes. Sant? Fordi at vi elsker å komme sammen og be. Og hvis du en av de som har gitt opp bønnen ditt, gi deg en sjans. Dukk opp på torsdag. Vær med og be. Si også for den saks skyld, vet du hva? Jeg her nå fordi jeg får ikke til å be hjemme alene. Det lov å være ærlig, vet du, i kjerka. Det en veldig god ting. Og Gud hører våre bønner. Disiplene ba jo til og med, Herre, lær oss å be. Og så ga han oss Fader vår. Gud ønsker å dra oss alle sammen nærmere seg, også i bønn. Så la det være det du tar med deg i dag. Far i himmelen, jeg takker deg for at du en Gud som alltid hører på. Du alltid klar for å ta imot våre bønner, våre lovsanger, vår tilbedelse. Du tar imot våre liv akkurat sånn som de Nå ber jeg deg, Herre, om at det som vi har snakket om i dag, om å ta tid med deg og ha det som en vane i livet, jeg ber, Herre, om at det skal etableres i livene til oss alle sammen. Jeg ber spesielt, Herre, for de som har gitt opp bønn, eller som kanskje enda ikke har prøvd å be. Jeg ber om at du skal komme nær hver enkelt en. Jeg ber om at vi skal få se en bønnevekkelse. At menneskers bønneliv blir tent opp igjen i brand for deg. Og at vi får se resultater også av bønn. Men først og fremst, Herre, så ber jeg om at det nærværet som du kan komme med, skal du komme med til hver enkelt en som ønsker og velger å søke deg i bønn. La det bli nye opplevelser, nye oppdagelser av livet med deg. Jeg ber om at du skal velsigne hver enkelt en i Jesu Kristi navn. Amen.